Hola, buenos días. Nenos y nenas de tercero A, escogimos esta clase para recitar unos poemas de Ana María Fernández, del libro titulado A casa de Abio Manguez. Esperemos que os guste.
A casa dos contos, como puedes ver, ten un chamador de Abio Manguez. Se abre la puerta, hay un corredor por donde pasea el lobo feroz.
También hay tres niños, reinas, princesas, encantos y fadas, para ti su pesa.
Y mira continuo, que las librarías al ver esa casa se lees cada día.
Hemos inventado un conto de fantasía, con tres guindas coronadas y una princesa marina.
Na primeira folla irá unha soliña vermella con sete bolas de guato.
E a segunda que terá un piollo, unha pulga, un sapiño e unha rata.
Na terceira para que se te llevai contando a todos que se virou en princesa.
E na cuarta irá do lobo, como ten tanta fama, fame, verenda este conto todo.
Imos inventar un conto, un conto de fantasía, se non foron por los contos que triste todo sería.
Los andadillos de chumbo, donde o rey, de correr en guerra, o cosita, libera.
Los soldadillos de chumbo, monta se empina, para ver cómo la vuelta esa bailarina.
O soldadillo de chumbo vai de aventura, capitán dun pobre barco busca fortuna.
Por o fondo do mar, perde o control e vai dar no bandullo dun ollomol.
O soldadillo de chumbo moi cuitadiño, busca no se da guerra un alumiño.
O dragón é máis grande que un león, ten máis dentes, ten máis colas, hai de fume da cachorra.
A dragón cal se fose enorme avión, cruzou o ceo do terror como boas e motor.
O dragón é amigo do dragón e comparten no xantar a ración de pan de tomate.
Con seu zapato de tacón, tomado un canapé o as damas do salón.
A princesinha, toma té, en té sorriso, excelencia, extrae un longo vaso co seu pé facendo referencia.
Luna ponte, ponte, vive dona Ra, ni calza, ni viste, que espiriña está. Canta e canta sempre o do re mi fa. Se algo lle preguntan, contesta tra ua.
Nunha fonte foi do paso real. Baixo tres carvalhos vive do nada. Quem vai ser o mago que a enfeitará?
Bravo!
Yeah.
¿Gustou vos?
Sí.
Gracias, amigos.